Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners. Nedēļas nogale ik vienam saistās ar atpūtas laiku un arī sevišķu dienu, kuru veltīt Dievam. Šajā dienā, ko Bībele nosauc par dusas dienu, pasaules radītājs ir licis ik vienam cilvēkam pārtraukt savus darbus un veltīt laiku atpūtai un pārdomām par Dievu. Iemesls šādam norādījumam ir vienkāršs. Dievs vēlas veidot ar cilvēkiem ciešas attiecības. Šajā rītā novēlam, lai mums katram atsevišķi būtu labi panākumi šajās attiecībās, un mēs varētu pietuvoties Dievam tik tuvu, ka Viņš mums varētu pieskarties. Par attiecībām būs arī mūsu šīs reizes programma. Mācītājs Viesturs Reķis ielūkosies šajā jautājumā Bībeles grāmatas Efeziešiem gaismā, bet pedagoģe un ģimeņu konsultante Valde Reķe runās par attiecību kopšanu ģimenē. Palieciet kopā ar mums!
Mīļie radio klausītāji, paldies, ka esat kopā ar mums. Šajā rītā es vēlos dalīties pavisam nelielā tādā veidā atskatoties atpakaļ uz tikko piedzīvoto braucienu uz Izraēlu. Un tieši par ģimenes tradīcijām, jo man liekas, ka šī valsts, šie cilvēki turas kopā uz ģimenēm, jeb uz ģimenes tradīcijām. Tieši ebreju ģimenēs, jo ģimeniskums izpaužās visās dzīves jomās. Es gan pavadīju tur tikai vienu nedēļu, bet tieši viņu svētā diena, tās uzsākšana un dienas pavadīšana, tie tiešām bija iknedēļas ģimenes svētki. Un es gribu nedaudz ar jums par to dalīties, ko es piedzīvoju. Sākot ar to, ka Dieva baušļiem ir īpaša nozīme. Tie ir nolikti pie katras mājas durvīm, mašīnā, pie istabu durvīm, arī viesnīcās. Un vēl par to, varbūt pārsteidzošo veidu, ka šie te baušļu galdiņi, kurus var nopirkt katrā kioskā Jeruzālemē, ka baušļi tur ir izvietoti 5-5. Es daudzreiz esmu dzirdējis par to, ka 4-6, bet tieši 5-5. Tātad pirmais bauslis, kas attiecās uz Dievu, uz radītāju, uz vienīgo pielūksmes vērto būtni, un piektais bauslis arī uz radītājiem, kurus Dievs ir iesaistījis procesā radīt, godā savu tēvu un māti. Jo Dievs cilvēkiem ir devis šo atbildību piedalīties radīšanas procesā. Un man bija jādomā, un man joprojām ir jādomā, vai tikai tas neizmaina šo te attieksmi, kas ir māte, kas ir tēvs, ka tā ir īstenībā Dieva svētība bērnam. Un kā šī te cieņa, godāšana, ka tas ir ļoti lielas vērtības un ka tas ir nostādīts tieši baušu galdiņu pirmajā pusē. Otra lieta, kas ļoti, ļoti saistījās ar ģimeni, ar ģimenes kopā būšanu, ir viņu īpašā svētā diena, šabat. Svētā diena, kura pat tiešām tiek svinēta. Svinēta visās tās izpausmes jomās. Svinēta jau ārēji ar apģērbu, ar izskatu, ar ēdienu, protams, ar Dieva slavēšanu un pielūksmi. Un tas notiek no piektdienas saulrieta sveču iedegšanas, kur vispirms tiek svētīts Dievas radītājs, tad tiek svētīti bērni, zēni un atsevišķi meitenes, tad vīrs apņem sievu ar savu talid, ar savu lielo tādu šalli pārsegu un svēta viņu, un tad sieva svēta vīru. Protams, es nezinu statistiku, vai šīs ģimenes kādreiz šķirās, nu, protams, attiecības ir attiecības, un viņi ir diezgan ugunīgi tauta savā izpausmē un būtībā, Bet es domāju, ka ja vīrs un sieva viens otru svēta savus bērnus, kaut vai vienu reizi nedēļā publiski, atklāti, visiem kopā, tad tas šīm attiecībām piedod pavisam citu krāsu, ja tā varētu teikt, un citu dimensiju. Un es vēlos nolasīt no Salamana pamācībām un no psalmiem tieši svētību gan sievai, gan vīram. Vīrs svēta sievu. Kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas labi apzinās, ka viņa ir cildināka nekā visdārgākā pērle. Es domāju, ka šādas vārdas vēlas dzirdēt katra sieviete, un kur nu vēl, ja tos pasaka reizi nedēļā, un ja tos viņai pasaka vistuvākais cilvēks, tas, ar kuru viņa ir nolēmusi būt kopā uz mūžu. Protams, tas ir uzrakstīts Salamana pamācībās 31. Nodaļā. Un vēl, kā tas skan sievietei, ja viņas vīrs saka? Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūks nekāda labuma. Viņa dara viņam tikai labu un nesagādā viņam nekādas ciešanas visu savu mūžu. Un tad iet, protams, teksts tālāk, tam ir vajadzīgs savs laiks, bet tas ir tāds īpašs brīdis. Un tagad es gribu pievērsties tam, ko sieva lasa vīram. Un tas ir psalms 128. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiks no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīna koks tavā namā, tavi bērni kā eļas koks zariņa ap tavu galdu. Tiešām tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs lai tev svētī no Cijānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālemes laimi un labumu visas sava mūža dienas, un redzi arī savus bērnu bērnus. Miers lai ir pār Izraēlu, to sieva saka savām vīram kā svētību vārdus. Un šajā rītā es gribu jautāt sev, mums visiem, kas pašlaik klausamies, vai tev ir svētība savam vīram, vai tev ir svētība savai sievai, vai tev ir svētība, ko tu var izlasīt svētajos rakstos, kas tev ir priekš savu bērna. Es lasu to tieši tev, mans dēls, es lasu to tev, man meitiņi. Svētība bērniem. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm, saviem mīļajiem viņš to bagātīgi dod miegā. Un tad šie svētību vārdi, ko katrs bērns klausās, lūk, bērni ir tā kunga dāvana, es esmu dāvana savai mammai, es esmu dāvana savam tētim. Un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība, raksta tālāk dziesminieks Dāvida dziesmās 127. Psalmā. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bulta stipra vīra rokā, svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām piepildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Un to es novēlu mums visiem. Lai svētīta šī diena un lai svētītas jūsu ģimenes. Ar labu rītu!
To be with you, I have.
izskanēja dziesmā Kraidānas adventistu gospel kora izpildījumā. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Turpinājumā mācītāja Viestura Reķa ieskats Bībeles vēstulē Efeziešiem.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Turpināsim ieskatīties apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem tekstos un lasām no otrās nodaļas 11. panta līdz šīs otrās nodaļas 18. pantam. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas cipkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tās saucamie rokām miesīgi apgraizīties sauc par neapgraizītiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi, jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra proti ienaidu. Atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai savā personā būs parādīta par vienu jaunu cilvēku nodibinātu mieru, lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzināt vienā miesā ir vienus ir otrus ar Dievu, tā viņš nākdams pasaulē ir pasludinājis mieru jums, kas bija tālu un tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu, ir mums, ir viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Apustuls Pāvils iesāk ar atgādinājumu par dalīšanos. Atsvešināšanās no Dieva vienmēr ienes atsvešināšanos vienam no otra. Pāvils saka, jūs, kad bijāt bez Kristus, bijāt tāli, un faktiski arī mēs, lai gan Dieva ļaudis, mēs bijām tālu no jums, jo bijām uzcēluši starpsienu. Mēs uzcēlām sienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu. Mēs domājām, ka mēs esam labāki un jūs sliktāki, bet tā nav, jo Dievs noārda šo sienu. Dažu ticīgu cilvēku traģēdija arī šodien ir tā, ka tie domā, ka var atrasties pareizās attiecībās ar Dievu, patiesi nerespektējot vienam otru, neciešot vienam otru, nemīlot. Katrā laikmetā tā ir noticis. Un tādēļ Dieva svētie raksti atgādina, ka salīdzināšana tā ir tā, kas nepieciešama, lai mēs tuvotos dievišķajam ideālam. Mēs nevaram būt salīdzināti ar Dievu, ja nemīlam citus viņa bērnus, pat tos, kas stipri atšķirās no mums un mūsu izpratnes. Dieva draudze, tā ir viņa veidota, tā ir viņa ģimene, un tajā cilvēki dzīvo no cerības. Katrs varbūt to izpaužot un redzot savādāk, jo katrs mēs esam savās attiecības pakāpēs attiecībās pret Dievu. Katram mums ir savi piedzīvojumi, kuros mums jāaug un jāpadziļina tie. Apustulis Pāvils saka, kad jūs nonākat Kristo Jēzu, notiek kardināla izmaiņa, radikāla. Kas bija tālu, kļūst tuvi. Kristus asinīs, mēs kļūstam tuvi. Tātad, kas tuvina mūs? Kristus asinis tuvina, ja mēs pieņemam viņa upuri, mēs tad nevaram vairs augstprātīgi vai ar nicinājumu nolūkoties uz citiem. Viņš saka, pie krusta ir nonāvēts ienaids 16. pants, salīdzinot Kristu vienus un otrus ar Dievu. Miers ir tas, ko atnes Dievs. Apustulis Pāvils saka 14. pantā, jo viņš ir mūsu miers. 15. pantā viņš rada mieru, viņš nodibina mieru. Un viņš pasludina mieru 17. Pantā. Viņš to aiznes tiem, kas ir tālu. Dievs ir tas, kas ienes mieru. Un miers ir vajadzīgs starp cilvēku un Dievu. Šajās attiecībās ir nepieciešams miers. Starp dažādām cilvēku grupām un cilvēkam ir vajadzīgs iekšējais miers. Kristus ir tas, kas nojauc sienas ar savu upuri pie krusta. Jautājums ir, kā mēs to pieņemam un kā mēs to redzam? Sienas un nemiera radītājs tās ir ceremonālo likumu sienas. Jūdi tās cēla pret citiem. Šodien bieži vien mēs kā kristieši arī ceļam sienas, lai nodalītos no citiem. Un tad sakat, ja jūs tā darīsiet, kā man gribas, jeb kā es domāju ar pareizi, vai nedarīsiet to vai šo, tad tikai jūs tiksiet debesīs. Bet ja jūs ģērbsieties, ēdīsiet vai darīsiet savādāk, tad jūs ejat pazušanā. Kristus ir tas, kas savieno, kas nojauč šīs aizspriedumu sienas un kas ienes mieru, mazgājot un šīstot mūs savās asinīs. Kristus nenojauc morālo likumu, viņš ir nācis to piepildīt, un viņš saka, ka tas ir saistošs arī tiem, kas domā, ka pietiek ar ceremonāliem priekšrakstiem. Jautājums, vai mēs kā draudzes locekļi šodien esam miera nesēji, vai mēs sējam nemieru, vai mēs šķiram kaut ko nost un gribam atdalīt, vai mēs esam tie, kas gribam vienot, kas gribam iedot cerību arī citiem. Kristus saka, manī jūs kļūstat par jaunu cilvēku kopību. Visi savienojas, jo tie ir salīdzināti. Salīdzināšana bija senatnē ģimenē lietots vārds, kas norādīja par savienību tuvām saitēm starp ģimenes locekļiem, un šeit tas ir lietots svētajos rakstot norādot sadraudzību starp Dievu un cilvēku. Dievs ir izdarījis lielas lietas. Viņš ir atnesis mums cerību un mieru, viņš ir iedevis mums pestīšanu, un viņš ir tas, kas rada mūs par jauniem radījumiem. Pieņemsim to un ļausimies tam un dzīvosim kā miera nesēji. Lai Dievs uz to mūs svētī. Amen.
Chains are broken, the captive set free. At the name of Jesus, the name of Jesus, hell trembles and Satan. Sorrows and fears pass away. Heartaches soon vanish and burdens can't stay. Oh, the heart that's been broken and wounded. Since change. shall return some glad day. A blessed every tongue shall confess Him to be Lord of lords. They shall bow to the power in His name. At the name of Jesus, the name chains are broken, the captive set free. At the name of Jesus, the name of Jesus, hell tremble and Satan must flee.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14:00 Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!